Mótstøva og hýti. Í öllum raunum metallum veksur mótstøvan við hýtanum meira í summun evnun enn í öðrum. Til ösni evni til dæmis kol, her mótstøvan verður minni við hýtanum. Uppatru onnur evni eru soleiðis at mótstøvan brøytist næstan ikki við hýtanum. Hetta eru særligar legeringar, ella sambreiðingar, til dømes konstantan, kantal og nikkelin.